Ir valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas pārstāvji, valsts meža dienas pārstāvji, arī no vietējām pašvaldībām, arī gan tehnikas vienības ir, kas palīdz ūdens pievešanā.
Cik ilgi varētu turpināties tāda pilnīga likvidācija?
Grūti tā pateikt, nu, tiek darīt izklādes pēc ātrāk būtu.
Un kā citviet Latvijā, vai viss ir mierīgi?
Liela ugunsgrēku nekāda nav, neliels ugunsgrēks, salīdzinoši 1,2 hektāru platībā ir Zemgales virsmežniecības teritorijā pie Čaukciem, pie Kaņiera ezera. Tur arī notiek ugunsgrēku likvidācijas darbi.